Regīnas ezera stāstu ciklā Cilvēkam vajag suni iekļauti pieci tematikas un sižeta ziņā saistīti stāsti. Ievadstāstā Sāpju mērs vēstīts par kādu vecu vīru, kurš Rīgas centrāltirgū pārdo četrus takšu šķirnes kucēnus. Sunīšus iegādājas trīs studentas, kāds ierēbis vīrietis, maz zēns un jauns puisis. Cik dažādi ir pircēji, tik atšķirīgs ir nolūks, kāpēc viņiem vajag suni. Stāstos gripa, laika skrējiens, stress un skurbums, atspoguļoti turpmākie notikumi, kas risinās, kad kucēni ir nokļuvuši pie saviem jaunajiem saimniekiem.